когато имаме това време, обикновено правим нашите размишления, равносметки относно изминалата година, какво сме направили, какво не сме направили, какво можем да направим в следващата година. И реших темата да бъде за Божията любов. Кой по-добре пише за любовта, освен евангелист Йоан? Първо Йоан, първо Йоаново послание, 4 глава от 7 до 11 стихове. Любезни, да любим един другиго, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати сина си като умилостивление за греховете ни. Любезни, понеже така ни е възлюбил Бог, Той и ние сме длъжни да любим един другиго. Никой никога не е видял Бога, но ако любим един другиго, Бог прибъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас. Амин. Бог е любов. Едно от най-дълбоките и най-трудните за някои хора разбирания и трудните неща, които искат да разберат, които така са показани в цялата Библия. Хората от този свят имат своите съмнения, имат своя критичен анализ за това, че Бог не прави някои неща така, както те ги искат, така, както ги желаят, така, както по принцип човекът иска. Но ние разбираме, че четейки Божието Слово, Святия Дух ни наставя и ни помага да разберем, че това са най-дълбоките твърдения, на които можем да спрем нашето внимание, върху които можем да разсъждаваме, именно, че Бог е този, който обича. Може ли понякога, или със сигурност понякога се замисляме за безконечния космос и съответно нашата планета в него. Всеки един от нас в даден момент от денонощието поглежда към небето и вижда различни неща, вижда облаци, вижда слънцето, вечер вижда звездите и всяка една гледка може да бъде красива и по-красива от другата, която е видял. Обаче ние знаем, че нашият поглед е много-много ограничен. Ние знаем дори, че нашата планета е само една прашинка в сравнение с всичко изследвано и неизследвано в космоса. А какво пък да кажем за нашата личност, сравнена с цялото това велико и чудно творение? Земята е една прашинка, нашата планета е една прашинка. Когато сведем въпроса до личността, моята личност, личността на всеки един от нас, един човек в цялата Вселена. Ние сме още по-малка прашинка, съществуваща на тази Земя, и то за съвсем кратък период от време в тази цялото творение, цялата галактика и всичко това, което, както казваме, може да се види по някакъв начин с технологиите, които има човека, и всичко това, което по никакъв начин не може да се види, а то е необятно. И сега идва въпросът, дали е възможно Бог, който е творец и управител на цялата тази Вселена, да ни обича и то лично, или да го насочим към себе си, да ме обича и то да ме обича лично, да ме забелязва и да бъде мой приятел, да ми забелязва и да бъде мой спасител. Това е нашият Бог. Това е нашия Бог. Евангелист Йоан, апостол Йоан, настоява тук, че това е Божията сама същност. Самата Божия същност или Създателят на Вселената е загрижен за моя нищожен живот. За живота на един грешник, който стои пред него като една малка прашинка за едно кратко време на своето съществуване. И Бог е решил да ни приема с всичко това, което сме. Този велик Бог, който управлява Вселената, е решил да ни приеме с нашите слабости, с нашите грехове. Този велик Бог е решил да ни вдъхва увереност в живота като отражение на Неговата природа и Неговата любов. Той е загрижен за това, че отпадаме. Той е загрижен за това, че понякога нямаме увереност, за това, че се чувстваме слаби. Той е загрижен и постоянно, чрез своето слово, чрез обстоятелства, чрез други хора, по различни начини, чрез различни инструменти, той е решил да ни вдъхне увереност. И ни вдъхва увереност и по този начин ние да разберем колко много той ни обича. Или Бог не само обича, както ние често казваме, той е любов, както казва Божието Слово. Природата му е да обича. И каква по-добро тема за размишление от тази в навечерието на прекрасните рождествени празници. Кое е най-прекрасното нещо, което можем да се припомним? Тогава, когато наближават празници, тогава, когато наближава края на една година, тогава, когато наближава отрязъка на един период от време, защото всяка една година, така, със всяка една година ние растем, със всяка една година помадряваме, дай Боже, нали, да помадряваме. Със всяка една година ние придобиваме малко повече знания, малко повече опит в нашия живот. И със всяка една година ние трябва да си припомняме и неща, по които знаем, които сме разбрали. И нещото, което е уникално, което Божието Слово ни представя, и трябва винаги да си го припомняме, и трябва винаги да благодарим на Бога за него, е, че Божията любов не може да бъде спечелена, нито може да бъде заслужена. Това е нещо, което е уникално спрямо нашите взаимоотношения с Бога. Бог и ние. Любовта на Бога не може да бъде спечелена. Любовта на Бога не може да бъде заслужена. В противен случай, някои от нас ще бъдат по-привилегировани от други. Или един човек ще бъде по-привилегирован от друг човек. Защото някой ще може да скупи, някой ще има възможности, които другите няма. Спрямо таланти или спрямо материално състояние. Ако можеш да заслужиш, нали, с нещо, делата, които вършиш, ще бъдат по-добри от делата на другия и ще заслужиш по-голямата любов на Бога. Или пък средствата, които имаш, ще бъдат повече от другия и ще можеш да купиш тази любов. Но това Библията казва, че е невъзможно. Нито може да се заслужи, нито може да, да бъде купена Божията любов. И затова празници създават настроение, които предполагат общение, сближаване, прошка или ценността на човешкия живот е да има едни такива взаимоотношения и в едно общение, ценността, която ние сме разбрали като християни и богатството, което имаме, да имаме точно това общение и да си припомняме за това, което Господ ни е дал, как ни е направил близки, да си припомняме какво ни е простил, как ни е простил, как и ние можем да прощаваме, как някой е простил на нас и съответно водещата тема да бъде любовта. А любовта е от Бога и той е неен източник, точно както източник на всяка истинска светлина или всичко онова, което е светло, всичко онова, което е хубаво, всичко онова, което е истинно. И сега нашата любов един към друг, казва ни Евангелист Йоан, ни казва, че стои редом с нашата вяра в Христос. Любовта към другите стои редом с вярата ни в Христос, като основно мерило за това, че наистина познаваме Бога. Или това е нещо, на което трябва да обръщаме внимание и трябва постоянно да правим някакво сравнение с Божието Слово за това къде се намираме, да съответно да имаме някаква мярка, която да следваме, която да спазваме относно нашата любов, която е изявена към другите, защото това е мярката, която така се дава съществуването за това и доказателството за това, че ние познаваме Бога. Мярката на нашата любов. Сега трябва обаче да кажем и да направим разлика между всяка любов, която човек изпитва, не е познал Бога, и тази любов, която е в сърцето на новородения човек. Защото тук апостолът говори за любовта, която ние имаме към нашите братя и трябва да имаме към нашите ближни, към хората от семейството. И тази любов съществено се различава от любовта, която е в света. И затова е хубаво да правим разлика. Да, Бог е любов и всичките тези взаимоотношения, които хората имат и любящи взаимоотношения, и хората могат да обичат, това е резултат на всеобщата Божия благодат. Или така, както Господ дава благодат и благост към тези, които дори го отвърлят, които не го приемат, хората, които са от този свят, си имат собствените цели и въобще не се интересуват какви са целите на Бога, какво е предложението на Бога, каква е поканата на Бога. Всъщност в тяхните сърца също има любов. Не можем да кажем, че хората в света не се обичат Или пък не показват любов един към друг. Да, обичат се, показват, имат любящи взаимоотношения и те също са резултат на всеобщата Божия благодат. Това, което Господ е дал на всички. Така както, примерно, когато вали дъжд, Господ дава дъжд на всички. Така както е дал слънцето, той го дава за всички. Не го е дал само за хората в църквата. Не вали само на нашите места и земите, където имаме, или източниците, които ние ползваме. Господ дава на всички. Той е благ към всички. И всяка нравствена природа на човека има някакъв божествен характер. Но не трябва някакси да смесваме тези чувства с преживяването, което ние имаме да сме родени от Бога и да познаваме Бога. Това е нещо вече различно. Това е нещо, което е уникално. Това е нещо, което е някакси по-градивно или едно по-възвишено чувство да познаваш истински Бога, да познаваш лично Бога. И апостол Йоан говори за тази уникална любов, любовта на християнина към неговите братя. Нашите взаимоотношения трябва да имат някакъв друг отличителен белег. И понякога или доста често светът, колкото и да не е съгласен, той го забелязва. Казва, вие там имате много близки взаимоотношения. Какво се случва? Защо имате тези близки взаимоотношения? Опитват хората да влязат в такива взаимоотношения или да влязат в тези взаимоотношения, но ако не са познали Бога, това ни казва евангелиста, не можеш да бъдеш част от тези взаимоотношения. Първо трябва да познаеш Бога, първо трябва да приемеш Бога, първо трябва да си почувствал неговата любов, за да имаш тези взаимоотношения. И сега може би най-важното твърдение. Ако нямаме такава любов, ако липсва такава любов, то това ще означава, че не познаваме Бога. Това всъщност казва апостолът. И това пък е знак за внимание, един добър знак за внимание. Ако някакси човекът до нас е безразличен, нуждата, която има, оказваме безразличие, показваме безразличие, апостолът казва, това означава, ако нямаш тази любов към ближния, това означава, че ти не познаваш Бога, защото ние със сигурност никой няма да се съгласи, никой християнин няма да се съгласи и ще каже, а не, аз познавам Бога и любовта и взаимоотношенията ми с Бога са различни, ама другия или този не мога да го приема, този не го обичам или този искам да го отхвърля. Обаче апостолът казва, ако я няма тази любов, тя е показател, тя е мирило. Ако я няма тази любов, то това означава, че ти не познаваш Бога. А Бог ни предлага доказателство за своята любов. Той пък ни показва какво означава той да обича. Своята любов към нас, като изпраща сина си, ни казва. Тук всъщност апостол Йоан с много малко думи отваря много теми, които имат така добро, върху което можем да имаме добри размишления. Защото той отново ни напомня към благовестието, ни води към благовестието, към евангелизирането, към мисионерството, за това какво да кажем на хората в този свят. Любовта, която Бог доказва към грешния човек и за целия този свят, като изпраща сина си. Или Христос идва на земята и живее в плът в света, именно защото ни обича. Именно защото Бог обича хората, той изпраща сина си. Ето е светлината, за която ще говорим и в следващите празнични дни. И това ще бъде темата, която ние ще разгръщаме в следващите наши богослужения, защото си заслужава, защото трябва да се припомня. Да, когато идват празничните дни и всяка година идват, имаме едни и същи празници, въпреки да казваме, че празниците по принцип точно тези празници, рождението на Христос, възкресението на Христос, действието на Святия Дух, нали, Петдесетница, това трябва да живее всеки ден в сърцата ни, във всеки един момент. Ние трябва да се припомним и трябва да знаем и можем да празнуваме във всеки един момент това, което Господ е направил и ни е дал. Но така или иначе има отбелязани дни, които ние честваме по един различен начин. Създаваме празнично настроение, създаваме празнична обстановка, създаваме дори празнична трапеза. И важното и великото в това известие, че Господ е направил нещо, което не е според човешкия план. Или светлината, която идва. Исус идва на земята. Дойде този, който трябваше да се роди, за да спаси човеците от греховете им. И важното известие, или важното в това известие, и великото в това известие, че това не е човешки план, или това не е човешки избор. Това е нещо, на което трябва да обърнем внимание. И апостолът, евангелистът ни го напомня. Напомня ни го, за да го знаем и да не се подвеждаме и да не се превъзнасяме, както казва апостол Павел. Ние сме избрали Исус. Ние сме избрали плана на Бога Исус да се роди на земята. Ние сме си избрали цар, ние сме си избрали господар, дори с желанието да му бъдем покорни и да му бъдем предани. Ние не сме избрали Господ и неговия план да се роди, защото ни е необходим един такъв цар, един такъв управител. Такава грешка се опитаха да допуснат или допускаха апостолите или пък поддръжниците на Исус, тези, които вървяха край него. Някак си имаха, и ние често говорим за това, те имаха това очакване, те имаха тази нагласа. Когато виждаха силата на Исус, възможностите на Исус, те казваха, ей, такъв ни трябва. Виждаха неговия морал, виждаха неговата честност, виждаха неговата справедливост, виждаха неговото милосърдие и казват, ей, такъв човек ни трябва да ни управлява, ей, той трябва да бъде цар. Ако Исус е днес на земята в плът между нас, със сигурност и ние ще гласуваме всички той, нали, да бъде президент или министър-председател. Защото знаем, че това е за добро на хората. Защото искаме да се изберем такъв цар. Но това не е в съгласие с Божието Слово. Не човекът избра Исус да се роди на тази земя. Ние сме избрали царят, господарят и управителя с желанието ние да му се подчиняваме. Това вече е правено и никак не изглежда да е успешно. Защото на пръв поглед ние можем да кажем, ако ние изберем един такъв управител и ние винаги го казваме, ние ще благоденстваме, ние така ще се чувстваме добре, всичко ще върви така, както ни се вижда да е успешно. Обаче примерите, които има в Божието Слово, които са ни дадени, ни казват отново, ей, не се превъзнасяйте. Щом е човек, твърде вероятно е да сбърка. Щом е човек, твърде е вероятно да тръгне по други пътеки. Щом е човек, твърде вероятно е да се промени. И примерите в Божието Слово не дават доказателство за това. Какво се случи тогава, когато Израел искаше да има цар? Гледаха на другите народи и казаха, бе, някак си е по-добре. Когато има един, на когото със желание ще му се покоряваме, със желание ще му служим, със желание ще се подчиняваме. Нали, искаме цар. Тогава Господ кой им каза? Абе, ви искате цар, ама не знаете кой искате. Той ще започне да ви налага данъци. Ще взима жените ви, ще взима имота ви, ще взима парите ви, нали? Ще ви налага някакви санкции, ще ви налага някакви правила. Той ще ви управлява така, както се управляват езическите народи. Не, ние искаме цар, защото е по-добре. Искаме така да нямаме един на когото да гледаме, един на когото така да се покланяме или пък да му служим. Хайде, не му се покланяха, но те му служаха и искаха да служат на човека. Избраха се Саул. И, нали, Бог каза ми, добре, що ми искате цар? Ето ви цар. И какво се случи? Нищо по-хубаво не ги сполетя. Нищо по-хубаво не им се случи от това Господ самият да ги управлява и да ги води така, както го правеше в пустинята. И затова ние благодарим на Бога, и евангелист Йоан ни напомня за какво трябва да благодарим, че всичко започва от самия Бог. Той е този, който решава да покаже любовта си към онези, които дори не го обичат, не го приемат, към всички непокорни хора, които са въоръжени с всякакви оръжия срещу него. А той предлага любовта си. Той предлага любовта към всички изгубени грешници, защото ако самия той не беше любов, то никой не би могъл да очаква нито милост, нито прошка, нито някаква надежда, нито някакво бъдеще. А затова, защото Бог е любов и той има съвършенният план, от него започва всичко. Той избира този план, той въвежда този план в действие и този план не е човешки план. Затова човекът може да получи, ако разбере любовта, която е дадена към него, може да получи всичко това, което Бог е обещал да даде. Едно важно припомнене, а то е, че в действията за спасението на човека, инициативата принадлежи изцяло на Бога, който е любов. Намираме го точно тук в тези думи. Не ние избрахме Бога. Бог избра нас. И сега, как се откроява тази любов в начина, по който ние се обичаме помежду си? Защото веднага след това евангелиста казва, любете си един други или да си любим един други го. Как да го направим? Каква е формулата, с която можем така да участваме в тази любов или да се придържаме към тази любов? Ами като се върнем към прошката. Най-чистата формула е там. Когато се върнем към прошката, преживяли ли сме прошката на Бога? Ето това е важният елемент в живота на всеки един от нас. Ние спомняме ли се момента, в който сме преживяли прошката на Бога? Когато си спомним този момент, когато се върнем към този момент, винаги в сърцето ни идва едно умиление. Идва нещо, което ни разтапя. Идва нещо, което предизвиква сълзите да започват да капят. Прошката на Бога в моя живот. Прошката на Бога към един грешник, който не заслужава тази прошка. И ако се върнем към този момент, ако се върнем към това умиление, ако се върнем към тази промяна, която се осъществява в този момент и сме имали това истинско преживяване на прошката и сме получили тази прошка от Бога, то ще имаме и коренна промяна в самата същност на нашия живот, чрез еднаква любов, която можем да имаме помежду ни. Ето е тайната. Тя не е кой знае каква тайна, която може да ни бъде открита. Ние го знаем. И защото сме го преживяли, защото всеки един от нас има своето лично преживяване. Докосването от Бога автоматично води към любовта към човека до теб, който е от Божието семейство. Новорождението, времето му на новорождението, момента на новорождението, момента на спасението, който ние преживяваме, автоматично преобръща нашия живот и го преобръща по този начин, че ние започваме да обичаме с една много по-различна любов. Тоест, точно Божията любов ни дава и основанията и силите за това, което се случва в живота ни. Ако сме Негови чада, то ще се стремим да бъдем и подобни на Бога, да обичаме всички и всички тези, които са от Божието семейство, най-вече тези, които са от Божието семейство. Имаме ли този нов купнеж? Това е проверката, която ние можем да направим. Купнежа да живеем различно от този свят. Римляни 5 глава, 5 стих, апостол Павел ни казва нещо, което също може да ни насърчи. Римляни 5 глава, 5 стих ни казва какво е направил Святия Дух. А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Святи Дух. Божията любов, казва апостол Павел, съгласие с това, което казва апостол Йоан, е изляна в нашите сърца. Или това, което имаме, не е за учудване, не е, нали, тема за някакъв размисъл или за някакъв критичен анализ, или пък както светът понякога ни обвинява в някакво лицемерие. Казва, не може да е истина. Не може да е истина, не може да се обичате толкова много. Не може да се обичате, не може да сте съпричастни с болката на другия. Аз съм ви казвал, тогава, когато наскоро бях напуснал своята работа, бяха минали 1-2 години и тук имаше една авария, която електрическа авария с климатиците и търсех някаква помощ и познавах човек, с когото работех там и той така вършеше тези услуги на мястото, където се намирах. Аз му се обадих и той дойде, защото така си имахме своите приятелски взаимоотношения, дойде за да помогне и докато правеше нещо, той ме пита, и сега като водиш тая църква, като си ръководител на тая църква, всички тези хора, които идват, те идват на църква с проблеми. Обикновено хората идват с проблеми. И тези проблеми, които имат, те със сигурност ги споделят, те за това идват. Викам ми, те идват за да се покланят на Бога и да споделят с Бога. Той казва, бе, не ми ги приказвай сега. Те ги споделят с Бога, ама със сигурност ги споделят и на тебе. Викаме ми, да, споделят ги и на мен. И вика, ти ги преживяваш, тия работи. Еми викам, гледам да съм съпричастен, защото ние се обичаме. Той казва, бе, не ме заблуждавай. Че ти ако това го правиш, ти до сега да си се побъркал. Не можеш да бъдеш съпричастен с всички проблеми. Не можеш, ако Божията любов не е в сърцето ти. Когато си преживял прошката, когато си преживял новорождението, имаш различно отношение към хората. Това обаче светът не може да го разбере, защото трябва преживяване. Трябва да има това преживяване. Божието Слово казва как се случва. Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Святи Дух. Или това са духовни неща, които Бог прави с нас, с църквата си, и това са духовни взаимоотношения, които няма как практически да ги обясниш. Нямат база за сравнение с това, което се случва в този свят, и хората за това и не могат да го разберат. Святия Дух е направил нещо за нас, дал ни е нещо, което другите нямат. Излял е Божията любов в нашите сърца. И ние сме в общност на любовта, защото всяка истинска християнска църква и общност на любовта на Бога, за разлика от всяко друго човешко общество. Има много други организации, общества, хората се събират по различни поводи, с различни нагласи, според различните интереси. Но не може да бъде сравнено, никое общество не може да бъде сравнено с църквата. А любовта в християнската общност трябва да бъде една от най-действените и притегателни сили. Когато човек влезе в църква, ето това трябва да го привлече. Това трябва да го притегли, да каже: искам, защото виждам това да се реализира, или виждам това свидетелство. И ние трябва да отразяваме Божията същност. Евангелието от Йоан 13 глава, 35 стих, отново евангелист Йоан напомня това, което Исус казва. Самият Исус казва: по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Или Исус иска да каже и за бъдещата църква: по това ще познаят, че сте част от моята църква, ако вие имате любов помежду си. Ние имаме така, когато размишляваме върху тези теми, разбираме, че имаме една някакси вложена задача като църква. Църквата е живото проявление на Бога в една умираща култура. И ние трябва да стоим в тази култура, и хората трябва да могат да видят истинското християнско общение и да разпознаят Бога на любовта в нашите взаимоотношения. Ние сме, казва Исус, светлината, ние сме видината, ние сме солта, ние сме тези, които трябва да бъдат разпознаваеми в нещо, което е различно от този свят. Едни взаимоотношения, които са различни. Не трябва да се задоволяваме с малко. Трябва наистина да показваме това, което Господ иска да покажем на този свят. Защото какво можем да покажем? Можем да покажем, че Бог ни обича. И това можем да покажем. И ако нямаме сили и се колебаем, то Той ще ни помогне да ни напомни, ще ни напомня, че Той ни е простил. Или Той има начини, по които да ни напомня. Някак си тази любов отново да бъде разгорена, да бъде запалена, да бъде съживена, ако тя започнала да гасне в нашите сърца. И ако ние го търсим, ще ни даде сили да успеем. И сега, когато завършваме вече новата година, старата година, и сме в хода на новата година, остават броени дни, ние, както казах в началото, правим нашата равносметка за това как се чувстваме и как стоим в Божията любов. Можем ли да се припомняме точно тези моменти, и трябва ли да се припомняме тези моменти, и разбираме, че постоянно трябва да се припомняме момента на новорождението, момента на прошката, момента на освобождението, момента на изкуплението, и това ще засилва нашата любов един към друг. Но със сигурност има и моменти, в които се чувстваме слаби. Ако има някой, който се чувства слаб, то не е обидно. То не е нещо, което така трябва да бъде критикувано, защото всички преминаваме през различни епизоди в нашия живот. Има ли някой, който е болен, и има ли някой, който е в нужда, ние сме точно тук, семейството на Бога, и искаме да се докоснем отново до Него и да се докоснем заедно. В това има нещо прекрасно, да имаме възможността да се докоснем до Него заедно, да се докоснем до Неговата любов, да се докоснем до Неговата изцелителна и освобождаваща ръка. И чрез силата на това докосване да можем да се обичаме един другиго и да свидетелстваме за това, което Той е направил за нас. Така че, като последно молитвено богослужение, в което по принцип практикуваме не във всяко, но в повечето богослужение, ние практикуваме молитва за нужди на тези, които желаят тези, които имат нужди и представят нужди, помазваме болните, защото имаме чудесната рецепта, дадена в Божието Слово и чудесното проявление на Бога за едно свидетелство за това, че Той работи и Той действа. Можем да го направим в тази последна молитвена служба. Ако има болни, ако има хора, които са в нужда, ако има проблеми, които искате да споделим и да се молим заедно, да бъдем съпричастни един към друг с проблема на ближния, с проблема на брата и сестрата, може да излезете и да се молим за вас, за да можем да посрещнем новата година с нови сили, нова увереност и с една разгаряща се любов в нашите сърца и в нашите взаимоотношения. Господ да ни помогне и да ни благослови. Братята, които са тук, да могат да дойдат и да се